Să citim împreună cuvântul Scripturii din 2 Samuel, capitolul 7. Prima jumătate a capitolului, de la versetul 1 la versetul 16. 2 Samuel, capitolul 7. Începând cu versetul 1 la versetul 16. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrășmașii care îl înconjurau, a zis prorocului Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Natan a răspuns împăratului: du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ce am călătorit într-un cort drept locuință, pretutindeni pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vreuneia din semințiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste tot Israel, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrășmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte, și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu, Israel. Ți-am dat odihnă izbăvându-te de toți vrășmașii tăi, și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Amin. Un text din Vechiul Testament, din viața lui David, din istoria acestui mare împărat al lui Israel, și un text din care cred că vom avea ceva de învățat pentru seara aceasta. Este seara de studiu biblic și lecția de astăzi nu urmează șirul celor din Evanghelia după Ioan, un studiu de care se ocupă fratele Lazar, ci este un cuvânt care poate fi luat sau înțeles de sine stătător, adică putem chiar privind în acest pasaj să înțelegem câteva lucruri pentru viața noastră cu Domnul. Știți că fiecare om are un vis, da? Sau poate mai multe, dar unul e mare de tot, e visul vieții lui. visul vieții lui. Da? Acum e ușor de ghicit, sau să folosim alt cuvânt, e ușor de intuit, care a fost visul vieții pentru împăratul David. Ne dăm seama din psalmii lui, ne dăm seama din rugăciunile, din cântările pe care el mereu le compunea, mereu le cânta, mereu le avea înaintea Domnului și unele din ele au intrat în circulație, adică au intrat chiar în închinarea de la templu. Înseamnă că pasiunea lui David care a fost? Casa Domnului, așa este, casa Domnului. Dacă ceva și-a dorit el și-a visat el, a fost casa Domnului. Și lecția pe care vreau să o avem în această seară tratează subiectul acesta, și anume, acesta este titlul, și am să-l repet ca să îl consemneze frații și să îl reținem ca un titlu cumva. Deci, am mai folosit mesaje de felul acesta, când Dumnezeu spune nu, și probabil dacă o să zic acest titlu, frații de la stație o să-mi trimită un mesaj pe telefon și o să-mi spună, mai ai predici cu titlul acesta. Și cel puțin de una mi-amintesc. Atunci am să zic, când Dumnezeu închide ușa, cred că nu, titlul din ăsta n-am mai folosit. Sau am să zic așa, când Dumnezeu închide ușa. Dar de fapt înseamnă când Dumnezeu spune nu. Vrei un lucru așa frumos, așa măreț, îl vrei de dragul Domnului, îl vrei pentru Domnul, da? Ai toate motivele să dorești lucrul ăsta, lucrul ăsta te animă pe tine și te inspiră și pentru asta trăiești, îți dorești din toată inima lucrul ăsta și Dumnezeu zice nu, nu sunt de acord, da? Pur și simplu, nu sunt de acord. Haideți să ne uităm puțin la text. Deci, când Dumnezeu închide ușa, aceasta e lecția. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu închide ușa? Observăm din începutul textului că David are o vreme de liniște, o vreme de pace, așa spune. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrășmașii care îl înconjurau. Să știți că a fost o pace temporară, a fost o pace care a ținut scurt timp. Dacă ne uităm în capitolele următoare, observăm că David are încă multe războaie de dus. Ne uităm în capitolul 8, ne uităm în capitolul 10, ba, ne dăm seama că nu numai cu vecinii avea de luptat și nu numai popoarele din jur trebuiau cucerite sau trebuiau ținute sub control, ci dacă ne uităm în capitolul 15, ne dăm seama că David a avut probleme chiar unde? În casa lui. În casa lui. A fost un om a cărui viață a fost mereu și mereu brăzdată de războaie. De războaie. Și a avut sărmanul de el, dar Dumnezeu știe de ce a avut și el a înțeles la un timp cât a putut înțelege că toate au un rost și toate au un sens. Și până și în casa lui, adică unul din copiii lui s-a ridicat împotriva lui și la un moment dat chiar l-a alungat de la tron. Știți despre cine este vorba, da? Este vorba de Absalom. Așa este. Acum textul nostru ne spune că avea un pic de liniște și ne mai spune că avea o casă. Dacă ne uităm în capitolul 5, și mai ales în capitolul 5, versetul 11, aflăm că, de fapt, Această casă i-a fost făcută cadou. Nu puțini au harul acesta și șansa aceasta. Să știți, nu puțini. Acest împărat al Tirului, acest Hiram, așa se numește el, Hiram, împăratul acesta Hiram, i-a dat materialul, i-a dat oamenii meseriași și i-a făcut o casă frumoasă, de cedru, cadou. N-a zis, atâta te costă, astea-s planurile, uite, aici tot blueprints și toate și asta e nota de plată, acum îți dau cât costă. Nu, toate i le-a dat cadou. Pentru că a văzut că Domnul îl ridică pe David și a vrut să aibă cu David o relație bună, o relație de prietenie. Și dacă era ceva în Liban și în Tir, era lemnul acesta celebru, lemnul acesta foarte, foarte vestit de cedru, mirosea frumos, era bun de construcție și oamenii pe vremea aceea nu aveau case. Să ai o casă era un lucru mare de tot. Și numai cei bogați își permiteau asta. Și uite, acest Hiram spune textul că i-a făcut cadou lui David o casă. Hiram, împăratul Tirului, a trimis sol la David și lemn de cedru și tâmplar și cioplitor de piatră care au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că îi ridica împărăția din pricina poporului său, Israel. Da? Și atunci, episodul nostru ne spune că avea și un sfetnic foarte bun, David. E mare lucru să ai un sfetnic bun, adică să ai cu cine să te înțelegi, să ai un consilier bun. Să ai un om al lui Dumnezeu care vorbește cu Dumnezeu, care aude vocea lui Dumnezeu și acesta n-a fost nimeni altul decât împărat, decât profetul Natan. Așa. Și acum episodul nostru ne spune, ne introduce în poveste și ne zice că într-o asemenea stare de liniște, avea pace, stătea în casa lui, probabil se relaxa, se odihnea, nu știu cu ce-și ocupa timpul, dar l-a chemat pe Natan și i-a spus, uite ce gând am, uite ce vis am, uite ce am pe inimă să fac. Și i-a spus, vreau să fac o casă Domnului. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri din textul nostru și să vedem că de fapt, foarte, foarte interesant, David a avut toate, absolut toate motivele să-și dorească acest lucru dintr-o inimă curată, dintr-o inimă bună, dintr-o minte sănătoasă și toate lucrurile parcă erau aliniate. Foarte mulți și-au dat cu părerea și-au zis, oh, păi, poate că Domnul a fost împotrivă, că s-ar fi mândrit, poate că în motivația din inima lui n-a fost bună. Poate că, știu eu, cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă el făcea templu, cum s-ar fi derulat istoria lui Israel și ce s-ar fi întâmplat. Și numai Dumnezeu știe și Dumnezeu a intervenit și l-a oprit. Că a avut el ceva, ceva n-a fost bine cu el. Cam așa punem noi problema. Ceva n-a fost bine cu el. O să vedem din text că cu David, în acest moment și din acest punct de vedere, toate au fost foarte bine. O să vă surprindă, poate că mă exprim așa, dar textul o să ne ajute să înțelegem exact asta. Deci, din acest punct de vedere, că și-a dorit să facă o casă lui Dumnezeu, David a avut toate argumentele aliniate perfect, exact unde trebuie și cum trebuie. Nimica n-a fost ne la loc și foarte interesant, tocmai de aceea și în acest context, Dumnezeu zice nu, Să vedem ce se întâmplă când ai așa o dorință să faci ceva pentru Domnul și îți cercetezi gândirea, îți cercetezi inima, îți cercetezi motivația, îți cercetezi toate lucrurile dinăuntru, în afară și tot și zici vreau să fac asta pentru Domnul. Și Dumnezeu îți spune nu. Da, e posibil. E posibil și lecția aceasta cu David ne demonstrează tocmai acest lucru, că este posibil. Întâi de toate o să vedem că gândirea lui David a fost o gândire bună, o gândire sănătoasă. Deci logica lui a fost o logică perfectă din acest punct de vedere. Și anume, în versetul 2, mi se spune că, stând de vorbă cu profetul Natan, David a făcut o comparație, da? Și a zis, eu nu mă simt bine, am primit cadou casa asta, împăratul Tirului mi-a făcut așa un mare cadou, eu stau așa bine mersi într-o casă grozavă ca asta și eu nu mă simt bine, nu mă simt împăcat, nu sunt eu liniștit, nu stau bine aici, nu dorm liniștit, gândindu-mă că eu stau în așa casă, eu, un om muritor, și Dumnezeu stă într-un cort. Într-un cort făcut din piei de animale și mutat de colo-colo și așa, într-o casă din asta, știu eu, provizorie, cum ai spune. Da? Deci face comparația aceasta din punctul acesta de vedere, e o comparație foarte corectă, foarte logică. Deci sentimentul lui a fost și gândirea și logica lui a fost foarte, foarte clară și foarte la locul ei. Dacă am fi fost pe timpul profetului Hagai, atunci când au venit evreii înapoi din Babilon, păi tocmai că ei și-au făcut casele, și-au zidit casele lor, atenție, și profetul Hagai a trebuit să meargă prin popor și să cheme poporul să zică, auziți, voi stați în niște case căptușite cu tavan. Atenție, foarte interesant. Pe vremea aceea aveau tavan. Stați, Hagai, capitolul 1, versetul 4. Voi locuiți în case căptușite cu tavan și casa Domnului este dărâmată, este în abandonată, pur și simplu, este în ruină. E posibil așa ceva? Păi cum e posibil așa ceva? Vă gândiți numai la voi. Gândiți-vă și la Domnul, gândiți-vă și la lucrarea Domnului, gândiți-vă la biserica Domnului, nu? Acum câteva zile, nu de mult, s-a stricat AC-ul de la clădirea aceasta. Și s-au adunat frații din conducere și mai ales frații cu partea administrativă, fratele Teo, și se gândeau ce-i de făcut și ne-au spus la un moment dat că o să fie extrem, extrem de scump, foarte scump. E undeva în basement, un unit uriaș, vechi, la care nu-i găsești parțuri să le înlocuiești și că o să ne coste 25.000 de dolari. Și acum, cu atâtea proiecte câte sunt, cu atâtea, știu eu, misiuni care se susțin, cu atâtea alte cheltuieli, ne gândeam cum o să fie, de unde o să se ia banii ăștia, cum o să se rezolve. Fratele Lazar spunea și propunea să anunțăm în biserică, să se facă o colectă specială, totuși 25.000, nu sunt bani puțini. Până la urmă, Dumnezeu a făcut o minune, da? A făcut o minune Dumnezeu, că Dumnezeu face minuni mereu, ma noi nu le vedem. Și fratele Teo a găsit un motor, chiar și așa, din ăsta care nu-l găsești în prăvălie, l-a găsit undeva, cred că pe East Coast undeva, motorul care este exact pentru unitul acesta și a costat numai 5.000 de dolari și l-a adus și l-a instalat și n-au mai trebuit să cheltuim 25.000, da? Acasă la noi, de exemplu, dacă se strică aerul condiționat, nu? Păi imediat, nu știu, ce facem, cum facem, cum rezolvăm, cum putem, cum nu putem, dar nu stăm fără aer condiționat sau nu stăm cu casa vraiște. Da? Cu siguranță. Că oamenii gândesc ca pe vremea lui Hagai. Și atunci Domnul a trimis pe Hagai și a zis, na, E ok ca voi să stați în case căptușite și case faine și templul Domnului să fie dărâmat. Aici, exact logica asta o are David. Atenție! Deci logica lui e foarte corectă, foarte bună. Îi spune lui Nathan, zice, nu mă simt bine, eu să stau în casa asta grozavă pe care mi-a făcut-o împăratul tirului și Dumnezeu să stea în cort. Adică nu că stă el în cort, că el stă și nu-l încape tot universul, toată creația, dar cel puțin locul de întâlnire publică a lui Israel cu Dumnezeu, la închinarea publică, la închinarea, știu eu, poruncită de Domnul, era acolo, la cortul întâlnirii, că așa se și numea, cortul întâlnirii, adică se întâlnea poporul cu Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu. Nu. Și chiar argumentează, pentru că noaptea e această revelație care o are Nathan, o să vedem că el odată îi dă ok-ul, da? Și Nathan gândește, și Nathan, logica lui și profet, om al lui Dumnezeu, zice, e bună treaba, să ajungem și acolo. Dar Dumnezeu noaptea îi spune lui Nathan, zice, da, eu am cerut vreodată lui Israel să-mi facă vreo casă. Eu am umblat de colo-colo cu voi, pe unde ați mers. Grija mea a fost ca voi să aveți o casă. Voi să aveți unde sta, voi să fiți ok. Eu nu stau, eu nu mă ține pe mine treaba asta. Nu ca și cum că eu aș avea nevoie. Da? Dar gândirea lui David a fost bună. Da? Atenție. A avut o gândire bună. Al doilea lucru, al doilea argument. Scopul lui David a fost foarte bun. Da? Atenție. Era planul lui Dumnezeu să se construiască templu. Nu i-a zis Dumnezeu, mă, omule, vorbești prostii, judeci după capul tău, eu nici nu o să doresc vreodată lucrul ăsta și n-am să spun vreodată lucrul ăsta. Nu! În versetul 13, Dumnezeu spune, vreau să se facă un templu, vreau. Eu am să spun despre asta și am să vorbesc despre asta, clar, dar nu ție, ci urmașului tău. Unul care se va naște din tine, încă, ăla nu, nici nu era născut. Solomon, e vorba de Solomon, da? Deci iată că planul lui Dumnezeu era să se facă templu. Gândul de a face templu era după planul lui Dumnezeu. Atenție, foarte serios se așează lucrurile. Când în final o să vedem că Dumnezeu la toate, sunt patru argumente, la toate patru argumentele care stau bine de tot în picioare și Dumnezeu zice nu. Nu sunt de acord, David, ca tu să faci templu. Deci planul lui Dumnezeu de a face templu exista. Și Dumnezeu avea de gând să se facă templu și vorbește. Se va face templu. Și se va zidi templu, dar nu tu. Altcineva îl va zidi. Apoi, răspunsul la întrebarea cu inima. Păi poate că inima lui David nu era bună, poate că era ceva în inima lui care nu era la loc. Poate vreun, știu eu, ce motivație ascunsă, ce mândrie, ce ambiție, ce toate astea, da? Ei, lucrurile nu sunt așa. Dacă ne uităm la 1 Împărați 8 cu 18, acolo avem un text și traducerea Cornilescu nu este chiar cea mai reușită din punctul acesta de vedere. Nu știu dacă, frate Daniel, dacă puteți să mă ajutați cu acest text, mai ales în sensul cu cele două în paralel, să avem și versiunea în engleză, pentru că în textul din limba română, textul spune așa, e de fapt Solomon care vorbește, e o reflecție a împăratului Solomon și spune așa, 1 Împărați 8 cu 18, Dumnezeu a zis tatălui meu, atenție, e foarte frumos, Dumnezeu a zis tatălui meu, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numelui meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Da? Și versiunea în limba engleză este, bine ai făcut că ai avut gândul acesta în inima ta. Deci e vorba de inimă. Tu ai avut asta în inima ta. Și dacă ai avut asta în inima ta, Dumnezeu spune, e bine. Numai că nu tu o să faci. Observați? Deci, logica, gândirea e bună, planul e planul lui Dumnezeu, dar nu atunci, mai târziu, așa? Inima lui David, Dumnezeu vorbește despre inima lui David și spune, e bună inima ta, din acest punct de vedere te-ai gândit bine și inima ta a simțit exact ce trebuie, ai avut un gând bun, da? Știți că noi tot timpul avem această posibilitate, această versiune de interpretare și spunem, chiar folosim sintagma aceasta și expresia aceasta, da? O folosim, zicem, Dumnezeu nu se uită la înfățișare, Dumnezeu se uită la inimă, da? De unde e asta? Să vedem dacă știți. Sunt sigur că știți. Sunt sigur că știți. E tocmai de la alegerea lui David, de la ungerea lui David. A trimis Dumnezeu pe Samuel în casa lui Isai, la Betleem. Samuel a zis, ăsta-i primul copil al lui Isai. Al doilea, ăsta-i! La un moment dat Dumnezeu a zis, stop. Nu mai, vezi cum gândești. Zice, omul se uită la ce? Izbește privirea, se uită la înfățișare. Dumnezeu se uită la inimă. Și Solomon ne spune, Dumnezeu s-a uitat la inima tatălui meu și a zis, e bine. E bine ce ai tu în inimă. E ok. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune, nu. Nu îmi vei zidi o casă. Ai gândirea bună, ai planul bun, ai inima bună și ai chiar consilierul care e profetul lui Dumnezeu, atenție, și care îți dă confirmarea și care, cum face fratele Lazar la comitet, când propune ceva, zice, hus, cine secondează propunerea mea? Și atunci, dintre frații care sunt acolo, ridică mai mulți mâna și spun, și eu sunt de acord cu asta. Asta înseamnă că secondezi. Ești de acord cu propunerea și propunerea e bună și o susții și tu. Și aici propunerea asta e susținută de profet, de omul lui Dumnezeu. Ăsta era un om cu care Dumnezeu vorbea foarte așa, la fix și cu detalii. Da? Și Nathan, deci consilierul lui David, a fost corect și el. În ce a spus, a zis versetul 3, Nathan a răspuns împăratului, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Wow! Observați? 4 argumente, toate în favoarea lui David. Gândirea bună, planul bun, inima bună, consilierul bun și noaptea următoare, Dumnezeu dă totul peste cap și vorbește lui Nathan și zice, du-te înapoi la el și prezintă-i lucrurile altfel. Și spune-i că nu el va zidi, e planul meu, e voia mea, are gândul bun, are inima bună, și tu ai văzut de bine lucrul ăsta, numai că nu David va zidi templul, ci urmașul lui. Să nu credeți că e lucru ușor, e lucru mic sau e lucru simplu. Când dorești să faci ceva pentru Domnul, dorești să faci ceva cu toată inima, așa mult îți dorești. Așa mult îl iubești pe Dumnezeu și vrei să faci pentru El sincer. Sincer, nu ai alte motive. Nu ai alte. Știi că e logic și cu judecată sănătoasă, zici, asta trebuie făcut. Nu te îndoiești deloc că n-ar fi voia lui Dumnezeu. Ba, Dumnezeu chiar vorbește și zice, se va face un templu. Ai inima bună Și Dumnezeu spune, bine te-ai gândit, David. Bun gând ai avut în inima ta. Până și Natan a gândit bine. Dar nu tu. Când Dumnezeu închide ușa. Închide ușa. Nu v-ați întâlnit cu asemenea situații? N-ați avut în viața dumneavoastră asemenea experiențe, asemenea stări, asemenea dorințe aprinse, dorințe fierbinți, dorințe mari, care ați știut că este de la Domnul, că Domnul le-a pus acolo, că dacă nu v-ați întors pe toate părțile și a zis să nu fie de la mine, să nu fie un gând străin, să mă verific bine. Și ți-ai dorit și ai știut și ai sperat și ai zis, Doamne, asta vreau să fac pentru Tine. Nu știu, poate ceva în misiune, poate ceva în biserică, poate ceva pentru Domnul, ce Domnul ți-a pus. Și Dumnezeu a zis, nu. Dumnezeu zice, nu. Ce învățăm din lecția aceasta când Dumnezeu spune nu? Când Dumnezeu închide ușa. Când Dumnezeu închide ușa. Știți? Marile proiecte, Dumnezeu nu explică de ce. Nu explică exact de ce l-a oprit pe David. Ne lasă însă să înțelegem din contextul istoriei lui David, din contextul istoriei lui Israel. Da? Marile proiecte se fac în timp de pace. În timp de pace. Acum David avea un pic de pace, dar nu era o pace stabilă, nu era o pace din aceea trainică. Pentru o vreme, pentru o vreme scurtă, când ne uităm în capitolele următoare, ne uităm în 8, ne uităm în 9, ne uităm în 10, ne uităm în 14, ne uităm în 15, deci vedem cum vecinii se răscoală, cum îi dau probleme, cum unul după altul are necazuri, peste necazuri și la urmă de tot are necazuri chiar în casa lui. Da? Și atunci, David, să știți că n-a avut pacea asta la care se referă aici textul, n-a fost o pace durabilă, a fost o pace temporară, o pace de scurtă durată. Liniștea lui David a fost una scurtă, în schimb, liniștea lui Solomon a fost una foarte lungă. Și David a trebuit să lupte pentru ca să asigure acea liniște. Dacă s-ar fi apucat de construcție, nu s-ar fi putut ocupa de dușmanii care atacau din toate părțile. Trebuia întâi și întâi asigurată pacea și stabilită o pace trainică. Și acel nu pe care l-a spus Dumnezeu, de fapt a fost un da care l-a spus Dumnezeu lui David altfel. În sensul că nimeni n-a putut să facă ce a făcut el. Dumnezeu prin el. Da? Niciun alt împărat din Israel, până la el sau de la el, n-a mai făcut ce a făcut David. Și ce a făcut? A unit tot Israelul, i-a extins granițele și a stabilit o pace și a stabilit un timp foarte, foarte puternic de înflorire. Adică când a venit Solomon, a venit la lucrurile foarte bine puse la punct, foarte bine așezate. Chiar pe patul de moarte l-a chemat pe Solomon și i-a spus, Solomon, uite cum se întărește împărăția. Ca să ai o împărăție puternică, astea sunt cele patru pericole. Ăsta e un alt subiect pentru altă dată. Dar lupta lui, războaiele lui, a fost un om cu foarte, foarte multe războaie și prin el Dumnezeu a adus în Israel cea mai faimoasă vreme, atunci regatul lui Iuda, atunci regatul lui Israel, atunci Israel a fost în cea mai bună perioadă pentru că au fost toți uniți, au avut pace, Vecinii au fost puși la punct pentru multă, multă vreme. Acum Solomon a putut să vină și să se concentreze pe marele proiect al templului. Dacă David s-ar fi apucat de construcția templului, să știți că erau probleme foarte mari și probleme foarte grave, n-ar fi putut să se focuseze, să se ocupe de asigurarea păcii și așa mai departe. Dar sunt trei lecții care le putem învăța și trebuie să le învățăm. Când ne testează Dumnezeu și când Dumnezeu zice nu, acesta este un test al credinței noastre. Atenție! Avem toată dorința, avem inima sinceră, simțim că asta e voia Domnului, vrem să o facem de dragul Domnului, să o facem pentru Domnul, nu avem niciun alt motiv ascuns. Și Dumnezeu spune, nu, nu faci asta, nu faci asta. Da? Atunci Dumnezeu spune nu când vrea să ne testeze credința. Ce testează Dumnezeu? Trei lucruri testează Dumnezeu. Trei lucruri. Pe scurt, ne vom uita la trei lucruri pe care le testează Dumnezeu. Primul lucru care îl testează Dumnezeu când spune nu, cu aceste toate argumente aliniate frumos, în favoarea unui plan glorios, Dumnezeu vine și zice nu, închide ușa, da? Testează credința noastră în trei direcții. Prima. Întâi de toate ne testează Dumnezeu cât de mult îl iubim pe El. Orice test, de fapt, care vine peste noi, se face în legătură cu ceva ce iubim. Și se testează, că Dumnezeu știe, dar nu știm noi. Și face o lecție deschisă din noi pentru alții, din jur. Totdeauna ne folosește Dumnezeu pentru cei din jur ca să vadă acum ce fac acești oameni, această familie, această biserică, această comunitate, această persoană când trece prin necaz, trece printr-un test și Dumnezeu i-a zis nu. Acum să vedem ce face și ce anume testează Dumnezeu. Întâi de toate, testul arată cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Adică dacă îl iubim pe Dumnezeu, că îi facem templu sau că nu îi facem templu, dacă îl iubim la fel. Asta e frumos. Aici e frumusețea. David nu s-a supărat. David n-a zis, nu mă mai duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, nu mai compun psalm, nu mai caut fața Domnului, nu, m-am supărat pe Dumnezeu. Dom'le, ăsta a fost visul meu, visul vieții mele și Dumnezeu a zis, nu, gata, am terminat cu Dumnezeu. Foarte mulți creștini sunt așa. Am găsit foarte mulți creștini așa. Pentru că sunt imaturi. Sunt copii în credință. Sunt babies. Sunt foarte, foarte imaturi. Și cum nu le iese ceva și îți vine și îți spune, Doamne, dar am vrut ceva bun, asta a fost de la Domnul, am vrut pentru Domnul, am vrut cu tare și uite că nu mi-a ieșit. Gata, am terminat cu biserica, am terminat cu românii, am terminat cu Dumnezeu, nu mai cred în nicio lucrare, am terminat și cu profeții, am terminat cu toți. Da? Pentru că atunci când Dumnezeu spune nu, înseamnă că ne testează cât de mult îl iubim noi pe El. Cât de mult îl iubim noi pe El. Știți? Când iubești pe cineva, vrei să-i faci un cadou. Și uneori, dacă ești bine inspirat, cam știi ce cadou să-i faci. Alte ori zici, uite, mergem out și mergem la cumpărături și vreau să-ți cumpăr ceva. Îi spui soției. Atenție, nu altcuiva. Soției, soțului. Sau copilului tău, sau cuiva din familia ta care ți-e drag de el. Și Zici, uite, vreau să-ți iau ceva. Da? Și te duci și zici, asta vreau să iau. Și celălalt zice, a, e frumos. Poate vrei să iei un costum, poate vrei să iei, știu eu ce, o brățară, nu știu ce vrei, un ceas. Eu când mă duc la cumpărături cu sora Ana, ea are obsesie cu ceasurile, nu știu, eu nu pot să suport ceasul. Nu o să mă vedeți niciodată cu ceas. Mă mai uit la telefon, îl las în mașină să nu mă ispitească, dar nu totdeauna, dar nu-mi place să am ceas pe mână. Ea, în schimb, când se duce la cumpărături, acolo unde sunt ceasurile, sigur, că îi trebuie, că nu îi trebuie, dar acolo s-a oprit, iară. Și nu, ceasurile astea cu 10 lei, cu 10 dolari, cu 15 dolari, deci nu, să nu vă imaginați că își cumpără nu știu ce ceasuri elvețiene, dar îi plac ceasurile. Pentru mine e simplu, acum dacă vreau să știu că iau ceva care îi place, îi cumpăr un ceas. Și mai are ea câteva, încă vreo două lucruri din astea. Da? Vrei să-i cumperi ceva și zici, nu, asta vrea. Și ăla zice, eu apreciez că te-ai gândit la mine și că vrei să-mi iei lucrul ăsta, da? Uite, nu vreau asta. Așa a pățit David. A zis, Doamne, te iubesc, vreau să-ți fac un templu pentru tine. Și Domnul a zis, da, gândul e foarte bun, gândul e chiar de la mine, gândul e un plan în privința asta. Nimic rău cu gândirea ta, nimic rău cu inima ta, nimic rău cu planul. Absolut nu-i nimic rău, dar nu vreau să faci tu asta. E, tu ai altceva. Dacă mă iubești, tu o să faci altceva. Da? Și aici e testul, să-L iubești pe Dumnezeu, cât îți face, știu eu ce, îți face hatârul acela sau îți împlinește visul care l-ai sau că nu ți-l împlinește. Tu tot să-L iubești pe Dumnezeu la fel. Aici e testul. Aici e frumusețea testului, da? Pentru că Solomon n-ar fi putut să zidească templu fără biruințele lui David și nici David n-ar fi putut să aibă biruințele dacă s-a apucat de zidirea templului. Dumnezeu le-a avut pe toate în planul lui și în gândul lui. Dar e foarte important să știm că atunci când ne testează Dumnezeu și spune nu, ne testează dragostea față de El. Al doilea lucru, ne testează dragostea față de ceilalți. Dragostea față de ceilalți ne-o testează. Adică, să mă înțelegeți, ceilalți care fac ce ar trebui să facem, ce am dorit să facem noi. Da? Adică nu ne ia gelozia, nu ne ia invidia, nu ne ia comparația, n-a făcut bine, păi dacă eu făceam mai bine. Nu m-a lăsat Dumnezeu pe mine, dar îi arătam eu cum se face. Nu așa se face. Nu, să te bucuri când ceilalți sunt binecuvântați și fac ceva pentru Domnul. Eu când stau pe bancă și aud o predică bună, trebuie să recunosc că nu mi se întâmplă prea des, dar îmi înflorește inima, zic, wow, ce fain predică, ce faină idee, ce fain a mers, ce bine a mers. Eu când stau pe aici și încerc să spun ceva, nu sunt niciodată mulțumit, să știți. Puteți să stați la rând acolo tot să mă tot lăudați că good job, good job, good message. Mulțumesc, dar nu mă ajută, pentru că eu sunt tot timpul, am 60 de ani și vorbesc de ceva timp, de prin 75, nu așa ca acum, bineînțeles, adică nu așa mult, dar n-am fost niciodată mulțumit. N-a ieșit bine, nu trebuia, e prea lung, e prea scurt, e prea cu tare, n-a mers, nu. Da. Dar când cineva predică mai bine ca tine, sau cineva cântă mai bine ca tine, sau cineva e binecuvântat în business mai mult ca tine, da? Ești un om de afaceri, ești un om de business și vezi pe unul lângă tine că se ridică. Testul este cum îl apreciezi, cum te bucuri, cum îl iubești pe acesta care e binecuvântat și care face ce ajunge să facă ce ți-ai dorit tu să faci. Da? dacă bucuria e aceeași. Și ultimul lucru și încheiem. Testul arată cât de mult înțelegem valoarea Harului Divin. Cât de mult iubesc pe Dumnezeu, cât de mult iubesc pe alții care-s binecuvântați și care fac ce am vrut eu să fac și mie Dumnezeu nu mi-a dat voie, dar lui îi dă voie, îl pune pe el să facă, da? Așa? Și al treilea, cât de mult apreciez Harul lui Dumnezeu. Și observați, vă rog, în special versetele 8 și 9. Observați, vă rog, că Harul acesta lui Dumnezeu este un har care acoperă și trecutul, și prezentul, și viitorul. Lucrarea Harului în viața noastră, cum au spus frații la timpul de rugăciune, așa de frumos. Luăm ușor că suntem în viață, luăm ușor că suntem aici, că respirăm, că Dumnezeu ne-a dat hrană și astăzi, ne-a dat ce ne trebuie și astăzi, ne-a purtat pe palmele Lui și astăzi, suntem în viață, ba mai mult, nu numai atât, asta e puțin. Asta e foarte puțin. Știți ce a făcut? Ne-a mântuit. A coborât după noi în fundul mocirlei. N-aveam niciun merit. Niciun merit. Și iată ce spune. Noaptea, Nathan primește mesajul și adune apoi la David și spune: nu o să-i placă că i-am zis nu. Dar adu-i aminte, că nu ăsta nu e că nu-l iubesc. Nu ăsta nu e că sunt împotriva lui, că am ceva împotriva lui. Nu. Adu-i aminte să aprecieze harul și adu-i aminte să se uită în spate la trecut, la prezent și la viitor și să vadă lucrarea harului. Și iată ce spune. Te-am luat de la pășune, trecutul, partea de trecut. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni, pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Da? Cu alte cuvinte, cum e inima ta astăzi? De ce să fie amărăciune? De ce să fie nemulțumire? De ce să fie comparație? De ce să fie gelozie? De ce să fie invidie? Pentru că Dumnezeu ți-a zis nu la un lucru care tu ai crezut că e bun și că e de la Domnul și că e pentru slava Lui. Și Domnul ți-a zis nu. Nu-ți lăsa inima prinsă de asta, de amărăciunea asta. Gândește-te, uită-te la tot ce a făcut Domnul pentru tine. Și uită-te la ce lucrează Domnul și astăzi pentru tine. Și mai mult, uită-te chiar în viitor, pentru că știți ce este foarte frumos? Versetul 11 și versetul 16 sunt texte care vorbesc despre viitor. Și iată ce spune. Zice: ți-am dat odihnă izbăvându-te de toți vrăjmașii tăi. Și acum Nathan spune așa, în mesajul profetic: și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Tu vrei să-i faci o casă lui Dumnezeu? Dumnezeu e preocupat să-ți facă o casă ție. Tu te gândești la una din piatră sau din lemn de chiparos, nu știu din ce materiale te gândești tu. Domnul se gândește la familia ta, se gândește la casa ta. Și iată ce frumos spune: căci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea. Wow! Și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Ce e aici? Ce e aici? Știți ce e? E ceea ce spune Scriptura în Luca 24, când spune că Iisus, în drum spre Emaus, cu cei doi încuiați la minte, care nu pricepeau nimic, știți ce a făcut? A luat Scripturile. Da? De la Ierusalim și până la Emaus. Câteva ceasuri. A luat Scripturile de la Moise, de la profeți și le-a tâlcuit tot ce era, atenție, aici e frumos, tot ce era cu privire la El. Da. Tot ce era cu privire la El. Așa că totdeauna, și când citim Vechiul Testament, sau un psalm, sau citim în Levitic, sau în Deuteronom, sau... noi trebuie să avem ochiul format și deschis, duhovnicește, să vedem pe Hristos acolo. Ori aici este promisiune mesianică, aici e vorba de Hristos, din rădăcina lui David, din casa lui David, din seminția lui David. De acolo se va naște Mesia. Iată viitorul tău. Și închei cu asta. Mă uit, e deja trecut. Închei cu asta, foarte scurt o să fiu. Au venit ucenicii ăia, 70 și toți ceilalți, trimiși în misiune, în lucrare, vindecări, eliberări de demoni, vieți transformate, minuni peste minuni, au venit cu un raport din ăla, așa. Și ca niște copii se bucurau și spuneau, Doamne, Luca 10:20, Doamne, și dracine sunt supuși. Și atunci Domnul ce-a zis? Nu vă bucurați din asta. Bucuria voastră să-și aibă rădăcina în altă parte. Unde? Unde să fie bucuria? Spuneți noastră, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Apocalipsa 20:27, dacă nu greșesc, spune, zice, nimeni nu va intra acolo, în cetatea lui Dumnezeu, nimeni, spurcat, murdar, necurat, nimeni, decât cei care au numele scrise în cartea vieții mielului. Păi te mai poate afecta că nu ți-a ieșit, că ăla e mai binecuvântat, că tu nu faci, că ăla ajunge să facă ce ai fi vrut tu să faci. Nu, nu te mai poate. Pentru că harul față de tine și față de mine și față de fiecare din noi a fost arătat. Fără să merităm, fără niciun drept, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Ne-a smuls, ne-a scos, ne-a eliberat, ne-a născut din nou, ba mai mult, ne-a scris numele în cartea vieții mielului. Și ne-a dat un viitor și o nădejde. Și ne face să apreciem lucrarea harului lui Dumnezeu. Să avem ochi pentru asta și inimă pentru asta. Deci testul ne testează în trei direcții. Cât îl iubim pe Dumnezeu, cât îl iubim pe cel de lângă noi, care ajunge să facă ce-am vrut noi, și mai ales cât apreciem și înțelegem lucrarea măreață a harului lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune.